Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mai există o porțiune la care aș dori ca să fim atenți, o porțiune numită talamus, tot în creier, care dă semnificație emoțională conceptului de Dumnezeu. Talamusul oferă un sens holistic al lumii și pare să fie organul cheie care face ca Dumnezeu să pară real în mod obiectiv. Deci când avem activitate înregistrată prin tehnica PET, așa după cum am spus, o vedem o persoană credincioasă, putem să fim siguri că a pătruns chiar și în zona aceasta, pentru că Dumnezeu efectiv simte, deci nu este un schizofrenic care comunică într-un fel patologic, ci efectiv simte prezența lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Există de asemenea în creierul nostru o formațiune care se numește amigdală. Aceasta este formațiunea care ne dă nouă de lucru foarte mult, pentru că în această zonă se întâmplă foarte multe lucruri care ne pot distruge. Emoțiile, atât pozitive cât și negative, furia, mânia, toate aceste aspecte care țin de creierul emoțional sau sistemul limbic, cum a fost numit, este responsabilă amigdala, așa se numește. Și s-au făcut experimente prin care să se reducă din puterea ei și în felul acesta oamenii au cunoscut o anumită transformare, dar Dumnezeu vrea ca lucrurile să se transforme în creierul nostru pe care El l-a creat, pornind de la lucrurile pozitive.
Sigur.
Pentru că întotdeauna noi știm dictonul, faceți binele și răul va fugi de la voi. Și lângă amigdala aceasta există tot în creierul nostru emoțional sau creierul limbic o altă formațiune numită striatum care încearcă să o tempereze, care încearcă să vadă ce poate să facă cu un om mânios și așa mai departe. Deci Dumnezeu ne-a dat formațiuni în creierul nostru și
ne-a dat posibilitatea să potolim mânia.
Ca să potolim mânia aceasta, pentru că vom vedea că ea tinde să ne distrugă partea de judecată pe care noi o avem în lobii frontale, așa după cum am spus, și în felul acesta să ne tulbure credința și să facem tot felul de fapte. Spunem de multe ori, l-a orbit mânia, e atât de furios încât e orb.
Toate crimele se petrec de obicei în urma mâniei.
Exact.
Sau conduși de mânie. Prieteni care nici nu credeau că vor avea ceva de împărțit, ajung să se urască, chiar să se ucidă.
Da. În cartea Creierul pe cont propriu, Cordelia Fine spune următorul lucru. În fiecare zi noi luăm creierul de bun, dar se poate să simțim un fel de mândrie tăcută datorită creierului nostru fiecare. Și lăsând la o parte faptul că citește despre el însuși, deci tot creierul meu, există ceea ce nu poate face? În fond, el ne spune cine suntem, ce să gândim și ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. Ruminațiile, senzațiile și concluziile sale ne sunt încredințate din nou, doar nouă înșine. Noi știm despre noi. Creierul nostru trebuie să fie protejat, trebuie să-i mulțumim pentru absolut tot ce știm despre orice. Am putea să credem că dacă există în lume un lucru în care am putea să avem încredere, acela este propriul nostru creier. Eu și el suntem în fond atât de apropiați pe cât este posibil să fim. Și în același timp, tot creierul nostru ne spune când să nu avem încredere în el. Pentru că nu întotdeauna putem să avem, dacă luăm decizii mai mult sub influența emoțională, și nu gândim sau nu judecăm, s-ar putea ca să greșim. Aș dori să mergem mai departe în discuția noastră și să vorbim despre o legendă indiană care începe așa. Un băiat indian a primit o tobă frumoasă. Cel mai bun prieten al lui a dorit să se joace și el cu ea, dar acesta l-a repezit. Nu voia să împartă cadoul cu nimeni. Prietenul lui a luat-o la fugă, iar băiatul s-a așezat pe o piatră lângă râu ca să gândească la dilema lui. Ura faptul că și-a respins prietenul. S-a dus la bunicul său ca să-i ceară sfatul. Bătrânul a ascultat, apoi a răspuns. Adesea mă simt așa, de parcă aș avea doi lupi în mine. Unul este rău și lacom, plin de aroganță și mândrie, iar celălalt este pașnic și generos. Și tu ai acești doi lupi în tine, îi spune bătrânul copilului. Care dintre ei va învinge, întreabă băiatul. Cel pe care îl hrănești mai mult, răspunde bătrânul zâmbind. Știința și religia sunt interesate de rezolvarea acestor situații. Sunt și copiii mici în dilemă? Are ceva de a face țipătul sugarului cu aceasta? Cel care privește cerul în felii printre gratii? Omul, în general, merită să înțelegem și să știm? Aș dori ca să stabilim în continuare o relație între aceste componente ale creierului și să vedem cum ne poate ajuta credința în Dumnezeu, pentru că religie înseamnă relegare, reînodarea relației cu Dumnezeu, iar credință înseamnă încredere în această forță. Cum ne poate ajuta ca să scăpăm de agresivitate sau să o controlăm? Pentru că totul în jurul nostru se prezintă într-o manieră agresivă și o reclamă. Te simți agresat. Nu-ți place când treci pe lângă un magazin de ziare, de reviste, pe lângă chioșcurile acestea. Te simți agresată ca femeie de imaginile pe care le vezi. Este tot o formă de agresivitate. În cartea sa Lumea medicamentelor, doctorul Percek vorbește despre păcatele omenirii. Ele sunt neomenia în relația cu oamenii, devastarea mediului natural, dezlănțuirea tehnologică legată sau aducătoare de orbire față de valori umane, ravagiile drogurilor halucinogene, degradarea fondului genetic uman, despărțirea de tradiție, tradiția bună, uniformizarea gândirii datorită acțiunii coercitive exersate de mass media, pentru că efectiv ne forțează, ne presează în armarea nucleară. Dar în fruntea lor, acest doctor, doctorul Percek, așează neomenia. Și vom vedea ce este neomenia. Hipertrofia patologică a comportamentului uman constituie preocuparea expresie a mass mediei. Este vorba despre agresivitate. Conform definiției din dicționar, agresivitatea este un comportament destructiv și violent orientat spre persoane, obiecte și spre sine personal. Scopul comportamentului agresiv este de a-l prejudicia pe semen, de a-i limita libertatea sau chiar de a-l distruge. În recuzita violenței intră ofensa, incitarea, disprețul, lipsa de respect, insolența, ura, ironia, invidia, cuvintele dure, calomnia, bârfa, lovirea și, cea mai gravă, crima. Sau sinuciderea, care constituie autoagresivitate, da, de formă maximă. Termenul de agresivitate vine de la latinescul agresus, ceea ce am văzut ce înseamnă a călca pe terenul celuilalt. Îmi place însă foarte mult și ne ajută termenul sanscrit grida, care înseamnă aviditate și posesivitate. Vreau ca atât de delicat și atât de profund să înțelegem aceste lucruri și este motivul pentru care am făcut și puțin lecție de anatomie ca să ne dăm seama ce se întâmplă în creierul nostru. Dacă din sanscrită înțelegem că agresivitate sau grida înseamnă aviditate, păi haideți să vedem. Avid înseamnă să dorești banii pe care nu-i ai, să dorești funcția pe care nu o ai, să vrei notele pe care nu le meriți, avid după putere, dar și posesivitate. Deci să îl controlezi pe cel de lângă tine ca și cum nu s-ar descurca fără tine, să îl depersonalizezi efectiv. Toate acestea înseamnă agresivitate. Nu numai să bați copilul cu nuiaua sau să ridici tonul, și haideți să ne gândim la agresivitatea al primei perechi, la Adam și la Eva, care au pătruns, au fost avizi de terenul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis din tot, dar până aici. Și ei s-au dus mai departe, ei au vrut să vadă, da, chiar așa a fost șapta amăgitorului. Chiar așa, să nu te atingi.
El vrea să nu fiți ca el.
Da, le promite ceea ce Dumnezeu...
Nemurirea.
Nu le-a dat. Ori nemurirea, omul n-a fost creat cu această componentă, ci pe baza ascultării.
Doamne,
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Din această succintă incursiune semantică realizăm faptul că agresivitatea înseamnă transgresiunea ilicită a frontierelor celuilalt în scopuri ostile sau personale. Filmele saturate de violență și crimă ne infuzează zi de zi în mod inconștient doze mai mici sau mai mari de incitație și excitație, scoțând la suprafață din străfundurile structurilor umane ale noastre, amigdala despre care am vorbit, scoțând la suprafață anumite resturi de agresivitate și menținându-le în stare de încordare și de tonus. Filmele video despre agresivitate intensifică comportamentul agresiv la copii și tineri. Toate acestea le știm și suntem puși la punct. Un alt aspect despre care aș dori ca să discutăm este faptul că prin creațiune Dumnezeu ne-a zestrat cu un fenomen extraordinar de frumos pe care neurologul Andrew Newberg în cartea Cum ne schimbă Dumnezeu creierul îl numește contagiune emoțională. Într-o secundă, nu mai mult, dacă văd pe fața ta un zâmbet, voi zâmbi și eu. Dacă văd tristețe, mă voi întrista și eu. Acest fenomen este numit fenomen de contagiune emoțională.
Adică molipsire. Ne molipsim unul pe altul cu tristețea noastră sau cu bucuria noastră.
Sau cu agresivitatea noastră.
Se transmite foarte ușor.
Se transmită pentru că noi copiem stări. Acestea sunt lucruri care se întâmplă în creierul nostru emoțional. Și noi copiem, imităm foarte mult acest lucru. Foarte sugestiv în cartea sa, neurologul Newberg, despre care am amintit în emisiunea noastră, numește lupii aceștia răi sau firea aceasta rea, teama, frica, agresivitatea, mânia pe care le amintește și Apostolul Pavel și ajungem la Galateni, firea pământească, toate acestea sunt numiți haită de lupi neurologici răi. Cei bătrâni locuiesc în sistemul limbic, spune el, deci în creierul nostru emoțional despre care am discutat mai înainte și sunt plini de agresiune și de teamă, sunt iuți și în cele din urmă mortali. Cei mai tineri însă locuiesc în lobii noștri frontali și în cingulatul anterior despre care am spus. Sunt jucăuși, imaginativi, dar sunt de asemenea și neurologic vulnerabili și lenți în comparație cu activitatea celorlalți. Deci intenția mea a fost aceea de a vedea cât de mult firea pământească și cât de multă perversiune există la ora actuală în creierul nostru. Cât de mult a câștigat răul din teren.
Și ce putere are?
Creierul nostru emoțional a fost dat ca să fie empatic. Teama să fie o reacție doar de apărare, adică să-ți fie teamă să faci un lucru rău. Ori începe să ne fie teamă pentru faptul că am făcut un lucru rău și să ne ascundem și să nu mărturisim lucrul acesta și vom vedea care sunt implicațiile. Când suntem în fața unei alegeri importante, va învinge acea structură din creier pe care am hrănit-o cel mai mult. Teama excesivă va distruge anumite zone din creier și chiar funcții somatice. Aceste emoții destructive interferează cu memorizarea și cogniția. Cogniție egal cunoaștere, distrugând abilitatea creierului de a face față situației corespunzătoare. Deci dacă ești în permanență într-o stare de tensiune, ai făcut ceva, ai călcat o poruncă și nu îți rezolvi problema cu Dumnezeu și cu aproapele, trăiești într-o stare de tensiune. Tensiunea emoțională scade memoria, scade cunoașterea, scade cogniția. Deci vedem cât de mult scade activitatea în acea zonă pozitivă, cingulatul anterior despre care am vorbit. Cât privește mânia, mâniați-vă, dar nu păcătuiți, spune Dumnezeu, nu? Aceasta îi face pe oameni punitivi, indiferenți, pesimiști, lipsiți de discernământ. Studiul asupra circuitelor din creier pe care merg aceste stări, deci traseele celor doi lupi neurologici, cel bun și cel rău, așa cum am spus, teama și mânia pe care o studiem, au demonstrat că mânia și teama se hrănesc și se întăresc. Un om care a făcut ceva rău, în mod automat va avea în inima lui emoțională teamă. Ne-a fost teamă și ne-am ascuns. Acesta a fost primul lucru pe care l-a spus prima pereche. Un copil, dar de ce ai mințit? Ne-a fost teamă că mă bați.
Chiar deci teamă nu a fost bătut.
Este prima zestre neurologică pe care o avem în urma căderii în păcat. Veți fi liber, liber, liber. Reverberant, spunea diavolul, a devenit teamă. Mi-a fost teamă și m-am ascuns. Nu cumva, dar nu știa Dumnezeu că de fapt s-a întâmplat ceea ce ar fi fost atât de bine să nu se întâmple. După ce mi-e teamă, încep să mă mânii pe cel căruia i-am greșit, să mă mânii pe mama dacă mi-a dat vreunuia sau așa mai departe, mânia. Ele se hrănesc reciproc, teama și mânia. Furia încurajează creierul să își apere credințele, credințele greșite sau credințele corecte. Dar cum aș putea să fac un rău atât de mare? Dar mi-e teamă, în sensul frumos al cuvântului, a spus Iosif. Cum aș putea să păcătuiesc?
Nu stăpânului, domnului meu, cum aș putea
domnului
să
meu,
fac?
Domnului meu, cum aș putea? Acea teamă sfântă, teama aceasta vine din dorința de a nu rupe o relație extraordinară. Cum aș putea? Mi-ar fi frică, în ghilimele spus, să mă despart de sursa mea. Cum să nu trăiesc în prezența Mântuitorului? Un om mânios, privind o altă față, o va percepe tot ca mânie și va citi pe fața celuilalt, distorsionat, propria mânie. Teama unei persoane furioase crește, iar creierul este afectat. Mie mi s-a întâmplat că o persoană mi-a spus în felul următor: vai, dar ce încruntată ești! Eu poate eram gânditoare, poate aveam un necaz la care mă gândeam, dar, de fapt, mânia din interiorul lui a fost plasată pe fața mea, pentru că omul mânios tot la fel vede. Ceea ce percepe el, începe să creadă că așa se întâmplă cu toți oamenii. Este un lucru extraordinar de periculos. Sănătatea și activitatea din creierul nostru emoțional, indiferent de vârstă și de sex, de etnie, haita de lup neurologici de la acest nivel va prejudicia activitatea aparatului cardiovascular sau cerebrovascular. La nivel psihic, un fals sentiment de certitudine, deoarece persoana furioasă este oarbă pe propria stare, ajunge atât de mult să creadă că este îndreptățită să fie furioasă. Mâniați-vă, deci acea formă tranzitorie, ai o reacție, o inerție în fața situației, iar după aceea încep să analizezi că lucrurile nu sunt bune, să nu apună soarele pe mânia voastră. Așa găsim scris. Agresiunea și ostilitatea închid activitatea, așa după cum am spus, din partea aceea importantă, din cingulatul anterior și din striatum, deci cel care temperează amigdala și preia controlul, generând un răspuns: luptă sau fugi. Asta se întâmplă în creierul nostru. Deci, sau rămâi mai departe și fii lupul neurologic bătrân și înrăit și distrugându-ți propriul creier emoțional, sau fugi. La fel a făcut și Iosif. Și-a lăsat haina și a fugit. Deci nu a vrut să aibă de-a face. Deci nouă nu ne rămâne decât șansa: ori mergem mai departe cu situația în care firea pământească încearcă să ne țină, ori nu ne rămâne decât să luăm atitudine. Doi termeni: scepticism și cinism. Ce este un om sceptic? un om sceptic balansează între două variante. Toate acestea sunt boli ale sistemului nostru emoțional, ale creierului nostru emoțional, de aceea vreau să le punem la punct. Ce a zis Toma? Cred dacă văd. Acesta a fost sceptic. Deci vreau să văd totuși. Ferice de tine dacă tu crezi și nu vezi. Merge mai departe îndemnul, nu? Acesta este scepticismul. Scepticismul, conform acelor cercetări despre care am vorbit, pentru că sunt studiați acești lupi neurologici, da? Pe baza tehnicii PEDE, spre care am spus, circuitele prin care merge, ce zone din creier se aprind, din creierul nostru emoțional, cu cine face conexii și așa mai departe, ce slăbește în activitate. Deci toate sunt puse în evidență prin neurochimia avansată și prin tehnologia actuală. Deci a fi sceptic la un moment dat nu este atât de rău cât a fi cinic. De ce? Cinicul își poartă necredința până într-un punct de neîncredere și respingere emoțională. Această personalitate limbică este pesimistă, dăunătoare din punct de vedere neurologic, încât poate chiar scurta viața. Deci oamenii cinici, omul care respinge cu creierul său emoțional rațiunea, gândirea, judecata, ceea ce se întâmplă în cingulat și în creierul anterior, în lobul frontal, care are 40% greutate din creierul nostru, foarte mult, un volum foarte mare. Atunci când respingi din punct de vedere emoțional o credință, pentru că te-ai mâniat, pentru că nu ți-a convenit, vei deveni cinic sau neîncrezător. Cinicul își poartă necredința până la capăt. La un moment dat, neurologul s-a întrebat dacă este posibil ca să schimbi modul de gândire al unei persoane, mai ales când persoana este un credincios adevărat. Nu se poate. Chiar dacă există acele bucle comportamentale, aceste căi colaterale, într-un copil în care a fost sădită credința de către mamă, sămânța aceasta, copilul acesta se va întoarce. Spune copilului și când va fi mare, spune când va fi matur, când va vedea că propriile lui alegeri nu au mers bine, acest copil se va întoarce la ceea ce a învățat în familie. Deci nu poate să fie distrusă. Au existat martiri, au existat oameni care au spus renunț la serviciu, renunț la orice, dar eu nu pot. Eu nu pot altfel. Pentru că omul a devenit, așa cum ai spus la început, dependent de această forță superioară și este convins 100% că este drumul vieții lui. Deci poți fi sceptic, să ai întrebări, dar dacă neurologic s-a format un sistem, drogurile auxiliare pe care le putem spune pot aduce îndoiala, dar nu distruge credința. Cel care își rănește însă cinismul prin sistemul limbic nu va fi legat afectiv de credință. Asta este. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot duhul tău. Asta înseamnă tot mintea, spiritul cu tot tău, sufletul, cu toată frontalitatea ta și cingulatul tău și cu toată inima ta, cu creierul tău emoțional. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să birui acel lup despre care am vorbit, tânăr din punct de vedere neurologic, deci renașterea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu atât de mult, aceasta trebuie să biruiască. Medicii au înțeles că pacienții trebuie să facă față patologiei lor spirituale. Nu putem cunoaște nici odată cu mintea noastră misterul care este Dumnezeu. Cuvinte pozitive precum iubire, compasiune pentru problemele celor din jur activează, așa după cum am spus, partea aceea din creier care temperează amigdala, striatumul și cingulatul și creierul anterior, și este un lucru extraordinar de interesant. Probabil vom căuta metode prin care să stăpânim creierul nostru emoțional, prin care să-l temperăm. Nu vom reuși. Nu vom reuși, pentru că lucrurile sunt atât de grave din acest punct de vedere. Există o singură cale, să dai de lucru creierului tău, inteligenței tale, să dai preocupare minții tale. Dacă mintea este ocupată, Și tu ai o activitate foarte interesantă, ai de făcut un referat, o emisiune interesantă, o binefacere despre care am vorbit în emisiunile anterioare și te identifici cu ceea ce faci. Te interesează mai puțin cât te-a bârfit vecina. Dacă nu ești ocupată pe partea aceasta importantă despre care am spus, de aceea am făcut puțin anatomie. Dacă nu ești interesată de acest lucru și începe să te macine tot timpul, păi am fost calomniată, păi uite ce s-a spus despre mine și eu care nici nu am gândit lucrul acesta. Dacă în continuu te frămânți, vei ajunge să faci același lucru, să urăști, să te mânii, să fii furioasă la serviciu, să-ți bați copiii fără motiv și așa mai departe. Dar preocuparea aceasta intelectual-spirituală, pentru că activitatea noastră spirituală este extraordinar de înaltă din punct de vedere intelectual și ajută cogniția, gândirea, memoria. Cine învață psalmii pe din afară și iarăși readuc în discuție numele pastorului Aron Moldovan, 9 ani de zile în timpul copilăriei mele mi-a fost un exemplu și la fel și soția, cu poezii soția, la fel ca și soții Iansei despre care am vorbit și dânsul cu psalmi și cu parabole din Biblie învățate pe din afară, pentru că Biblia este structurată în așa fel încât dă o logică. Matei 5 este o logică extraordinară și așează lucrurile în mod logic, se dezvoltă creierul frontal și în felul acesta este temperat creierul acesta emoțional.